ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafin. Audieri într-o comisie a Congresului American despre rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. O investigație jurnalistică internațională caută să găsească drumul banilor murdari din Rusia spălați prin bănci moldovene. În deschiderea procesului colegului nostru din Crimea, Micola Semena, el se declară nevinovat. Și ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul deputat Iurie Bolboceanu riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de trădare și spionaj în favoarea unui serviciu de informații străini, a spus astăzi la o conferință de presă procurorul Anatol Pitel. Bolboceanu a fost reținut vineri pentru 72 de ore, iar astăzi judecătoria centru a emis pe numele său un mandat de arestare pe 30 de zile. Detaliind astăzi acuzațiile, autoritățile au spus că în locuința lui Bolboceanu s-au găsit printre altele 23.000 de dolari și că fostul deputat era plătit pentru fiecare întâlnire cu agentul străin. Procurorii n-au spus în slujba cărei țări ar fi spionat Bolboceanu și nici ce anume secrete ar fi vândut. Agenția Interfax și un site de știri, Newsmaker MD, au citat un mandat de arestare în care ar fi fost pomenite contactele lui Bolboceanu cu atașatul militar al ambasadei Rusiei la Chișinău. Speakerul Adrian Candu a spus că Partidul Democrat a adunat în 10 zile peste 350.000 de semnături în sprijinul inițiativei trecerii la votul uninominal. Vorbindu-le jurnaliștilor la o conferință de presă, Candu a spus că democrația adună semnături ca să înțeleagă bine ce își dorește cetățeanul și să confere legitimitate inițiativei de reformă a alegerilor parlamentare. Partidele opoziției critică vehement proiectul de amendare a codului electoral, spunând că este un tertip prin care Partidul Democrat vrea să-și asigure menținerea la putere la următoarele alegeri. Bașcanul Autonomiei Găgăuze s-a alăturat celor care critică puterea pentru arestarea primarului orașului Basarabeasca, acuzat că ar fi tolerat un caz de prostituție cu implicarea unei minore în localitatea sa. Într-o postare pe Facebook preluată de Unimedia, Irina Vlah a spus că reținerea lui Valentin Cimpoieș la 17 martie a fost barbară și dictată de guvernarea de la Chișinău. În așa situație poate ajunge oricare primar care nu sprijină Partidul Democrat, a spus Vlah, avertizând puterea centrală să nu recurgă la asemenea acțiuni împotriva primarilor din autonomia găgăuză. Cimpoiaș din partidul nostru este bănuit de neglijență în serviciu pentru că ar fi ignorat apelurile să ia măsuri împotriva unui tată care își obliga fiica minoră să se prostitueze. Reținerea primarului a fost criticată și de președintele Moldovei, Igor Dodon. Directorul FBI a confirmat că instituția sa investighează posibilele contacte ale unor oficiali ruși cu colaboratorii președintelui Donald Trump. James Comey a făcut declarația astăzi la Washington la o audiere în Comisia pentru Servicii de Informații din Camera Reprezentanților, una din cele care se ocupă de eventuale implicări rusești în alegerile americane de anul trecut. Comey n-a dat detalii despre anchetă, spunând că este în desfășurare. Directorul FBI a mai spus că nici agenția sa, nici Ministerul Justiției n-au dovezi în sprijinul declarației președintelui Donald Trump că în timpul alegerilor i-ar fi fost ascultate convorbirile la turnul Trump, reședința sa din centrul Manhattanului. Și guvernul Marii Britanii a spus că va iniția procesul ieșirii țării din Uniunea Europeană la 29 martie, ca urmare a referendumului de anul trecut, la care majoritatea alegătorilor au votat în favoarea părăsirii blocului cu 28 de membri. Un purtător de cuvânt al premierului Theresa May a mai spus astăzi că guvernul britanic l-a informat pe președintele Consiliului European, Donald Tusk.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Washington au loc primele audieri în cadrul unei comisii a Camerei Reprezentanților despre eforturile Rusiei de a se implica în campania electorală prezidențială americană, audieri la care participă șefii serviciilor de informații. Mircea Țicudean a urmărit știrile și relatează.
Directorul FBI a confirmat că instituția sa investighează posibilele contacte ale unor oficiali ruși cu colaboratorii președintelui Donald Trump. James Comey a făcut declarația astăzi la o audiere în Comisia pentru Serviciile de Informații din Camera Camera Reprezentanților a Congresului American, una din cele care se ocupă de eventuale implicări rusești în alegerile americane de anul trecut. Comey a spus că ancheta FBI include investigarea naturii eventualelor legături dintre indivizi asociați cu campania lui Trump și conducerea Rusiei, ca și dacă a existat vreo coordonare între campanie și eforturile rusești. Pentru că este o anchetă în desfășurare și confidențială, nu pot spune mai multe despre ceea ce face și despre cei pe care îi cercetăm, a mai spus Comey, adăugând că nu poate spune nici când se va încheia ancheta.
We just cannot do our work well or fairly if we start talking about it while we're doing it.
Nu putem lucra bine dacă ne apucăm să vorbim despre anchetă chiar în timpul ei, a insistat Comey. Directorul FBI a spus că nici agenția pe care o conduce, nici Ministerul Justiției nu au dovezi în sprijinul declarației președintelui Donald Trump că în timpul alegerilor de anul trecut i-ar fi fost ascultate convorbirile la turnul Trump, reședința lui din centrul Manhattanului. Nu am nicio informație în sprijinul acelor mesaje pe Twitter, a spus astăzi Comey. Trump a provocat o controversă la începutul lunii martie, scriind într-un tweet că Barack Obama ar fi dispus să-i fie interceptate convorbirile în vremea alegerilor de anul trecut. Tot la audierile de astăzi din Congres, care în mod mai puțin obișnuit au fost publice, directorul Agenției pentru Securitate Națională, Mike Rogers, a respins atât ideea supravegherii electronice a lui Trump, cât și pe aceea că administrația Obama ar fi apelat la un serviciu de informații britanic ca să-l spioneze pe candidatul republican. Rogers a spus că așa ceva ar fi împotriva acordurilor încheiate cu Marea Britanie în domeniul informațiilor în urmă cu mai multe decenii. La începutul audierilor de azi, președintele Comisiei pentru Servicii de Informații, republicanul Devin Nunes, s-a declarat de acord cu membrul democrat în comisie, Adam Schiff, că n-a existat vreo instalație de ascultare propriu-zisă la turnul Trump. Nunes a adăugat însă că nu este exclus să fi fost alte forme de supraveghere. La audierile de astăzi, reprezentantul Adam Schiff s-a declarat convins, printre altele, că Rusia s-a amestecat în alegerile de anul trecut.
We do not yet know whether the Russians had the help of US citizens, including people associated with the Trump campaign.
Schiff a spus că ceea ce încă nu se știe este dacă Moscova a fost ajutată să influențeze alegerile de către cetățeni americani, eventual de membri ai echipei lui Trump. Schiff a mai spus că multe persoane din anturajul lui Trump și însuși Trump au legături de afaceri cu Rusia, ceea ce, a adăugat el, nu este un delict. Dar dacă echipa de campanie a lui Trump sau oricine altcineva i-a ajutat și i-a acoperit pe ruși, ar fi nu doar un delict grav, ar reprezenta una din cele mai șocante trădări din istorie ale democrației, a spus reprezentantul democrat.
A fost Mircea Țicudean. Mai multe publicații occidentale de prestigiu, precum britanicul The Guardian și germanul Süddeutsche Zeitung, au anunțat publicarea astăzi a unei ample investigații jurnalistice despre spălarea banilor murdari de către Rusia prin bănci moldovene. Bani care ar fi contribuit la influențarea politicilor unor țări occidentale și a unor politicieni. În legătură cu implicarea băncilor moldovene în această afacere, numită la Chișinău Landromatul, asta de vorbă Diana Răileanu cu jurnalistul Iurie Sânduță de la RISE Moldova, organizație care a participat la această amplă investigație.
În 2014 noi am prezentat schema generală prin care a avut loc spălătoria rusească de bani. Atunci am arătat companiile din Rusia care au spălat banii, cine erau judecători implicați, companiile offshore, persoanele interpuse din Republica Moldova. Am arătat la general cum a avut loc schema. Și tot atunci, în 2014, noi știam că acești bani au ajuns pe conturile companiilor offshore din Republica Moldova, Moldincom Bank și o bancă letonă. Acum am luat urma banilor și am avut acces la multe conturi bancare și am urmărit unde au plecat banii mai departe, de pe conturile companiilor offshore de la Moldincom Bank și din Banca Letonă. Am analizat mii de tranzacții, am lucrat mai mulți jurnaliști din multe țări și am observat că, practic, banii au plecat în multe state europene, o parte mai mică din bani, nici măcar n-a ieșit din Republica Moldova, unii bani au rămas chiar aici, alții au plecat până și în China, SUA, în țări de pe tot globul.
Banii care au rămas în Republica Moldova, să înțeleg că sunt bani care au fost spălați din Federația Rusă prin intermediul băncilor din Republica Moldova și asta înseamnă că cineva inclusiv de aici s-a înfruptat din aceste sume.
Din documentarea noastră, peste 20 de companii înregistrate aici la Chișinău, multe din ele sunt fantomă, au fost implicate și în alte tranzacții anterioare. Pe conturile lor, companii din Republica Moldova au intrat sute și chiar milioane de dolari. Nu cunoaștem exact ce s-a întâmplat cu banii ăștia, la ce le-au folosit companiile din Republica Moldova, doar am văzut transferurile care s-au făcut, iar la destinația plății mare parte au fost scrise pentru echipamente de construcții. Sau, de exemplu, sunt companii care în genul de activitate au construcții, dar au încheiat contracte de electrocasnice. Iar aceste companii, unele din ele, câteva, sunt cunoscute în Republica Moldova.
Data trecută scriați despre judecători, despre executori judecătorești. De data aceasta ați găsit și alți funcționari implicați în așa numita spălătorie rusească.
Acum, în mod special, am urmărit cum au mers banii de pe conturi bancare, la ce alte companii au mers, adică cine au beneficiat într-un final de banii ăștia. Deci asta a fost partea pe care noi am documentat-o acum. Și, practic, în feri diferite, de exemplu, unele de pe contul companiei offshore au plecat bani către anumite instituții de învățământ, pentru ca să fie plata pentru niște copii a unor oameni de afaceri sau politicieni care aveau copii la studii în instituții de învățământ de renume. În altă parte s-au investit în proprietăți, în automobile, în hoteluri și noi la RISE arătăm chiar un exemplu în care bani din spălarea de bani au fost investiți pentru a fi cumpărate niște automobile de lux.
În Republica Moldova.
Exact.
Anul trecut, funcționari de la CNA declarau că Moldova nu e implicată din mai 2014 în tranzitarea banilor din Federația Rusă prin scheme ilegală. Din ce ați investigat dumneavoastră? Așa este. Nu a mai fost de atunci implicată Moldova?
Din datele care noi le avem, cam atunci s-au dat ultimele ordonanțe judecătorești. După, n-am mai găsit nici noi alte ordonanțe prin care să fie legalizați banii.
A fost jurnalistul Iurie Sânduță de la RISE Moldova, organizație care a participat la ampla investigație, intervievat de Diana Răileanu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Jurnalistul Micola Semena, care colabora cu postul nostru de radio și lucra în Crimea, anexată de Rusia, acum 3 ani, a apărut astăzi în fața unui tribunal din Simferopol. El este acuzat de autoritățile ruse de separatism. Mai multe despre acest proces de la Lina Grâu, care a urmărit informațiile difuzate de colegii noștri de la serviciul ucrainian și de la cel în limba rusă.
Micola Semena a declarat jurnaliștilor înainte de începerea procesului că este nevinovat, că nu a chemat la violarea integrității teritoriale a Rusiei și că în articolele pe care le-a semnat și-a exercitat dreptul la libera opinie. Micola Semena este acuzat pentru că în unul din articolele sale scrise în 2015 pentru portalul Europei Libere Crimea Realități ar fi chemat la o blocadă a Crimeei care se ducă la restabilirea controlului Ucrainei asupra acestui teritoriu. Jurnalistul de 66 de ani riscă acum o privațiune de libertate de până la 5 ani. În prezent acesta are interdicție de a părăsi regiunea. Astăzi, după începerea procesului, instanța din Simferopol a decis amânarea audierilor pentru data de 3 aprilie. Potrivit portalului Crimea Realități, acest lucru s-a întâmplat după ce avocații jurnalistului au cerut să fie asigurat liberul acces la proces al tuturor doritorilor. Avocatul Alexandru Popov a cerut ca ședințele să se desfășoare într-o sală mai mare, după ce o parte dintre jurnaliști interesați nu au putut intra în sala care s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Un alt avocat al jurnalistului, Emil Curbedinov, susține că nu este întâmplător că pentru ședință a fost aleasă o sală mică și că ar fi vorba despre o practică larg răspândită atunci când este vorba despre cazurile politice de rezonanță din Crimea. Procesul lui Micola Semena are loc pe fundalul cererilor internaționale ca Rusia să elibereze cetățenii ucrainieni întemnițați în Crimea sau în regiunile din estul Ucrainei controlate de separatiștii proruși. Un asemenea apel, care îl include și pe jurnalistul în vârstă de 66 de ani și alte aproximativ 30 de persoane, a fost lansat săptămâna trecută de Parlamentul European. Și Washingtonul a făcut apel săptămâna trecută la autoritățile ruse pentru ca acestea să renunțe la acuzațiile false la adresa lui Semena și a celorlalți ucrainieni deținuți în detenție în Rusia din motive politice.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan despre interesul manifestat de putere și opoziție pentru diaspora moldovenească și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revenim în actualitatea din Moldova. Pentru prima dată, Moldova este admonestată de Organizația Națiunilor Unite pentru modul în care nu asigură egalitatea de gen. Ala Ceapa a aflat mai multe și relatează.
Femeia care a ajuns în atenția Comitetului ONU a fost agresată de fostul soț timp de mai bine de un deceniu. Ori de câte ori semnala acest lucru în plângeri oficiale, poliția, asistentul social și procuratura nu găseau de cuvință să intervină. Deși a obținut până la urmă inițierea unei cauze penale, examinarea acesteia a fost tergiversată până când a expirat termenul de prescripție. Aceasta este în câteva cuvinte povestea moldovencei care, după ce a bătut pragurile instanțelor locale, a obținut câștig de cauză la Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor. Vadim Vieru, de la Asociația Promolex, este unul din juriștii care a asistat victima. El spune că modul defectuos în care sunt examinate cazurile de violență în familie este probat cu prisosință prin cazul ajuns la ONU.
Este un caz tipic unde sunt implicați patru actori. Toți patru actori nu și-au pregătit temele pentru acasă. În acest caz este vorba despre poliție, în primul rând, direcția asistență socială, procuratură și, evident, pe instanțele judecate.
Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a constatat că autoritățile moldovene nu au intervenit pentru a proteja victima violenței în familie și că aceasta a fost discriminată în bază de gen, spune juristul Alexandru Postica.
Comitetul a subliniat mai multe probleme ce ține de funcționarea sistemului justiției, modul în care se examinează plângerile depuse de către victimele violenței în familie, și odată dată aprecierii și calității cadrul normativ existent în ceea ce privește combaterea violenței în familie.
În decizia sa, pronunțată la 6 ani de la sesizare, Comitetul a propus o serie de recomandări pentru îmbunătățirea legislației moldovene. Parte din aceste recomandări au fost între timp adoptate, a menționat jurista Lilia Potânc. De exemplu, polițiștii au fost de curând împuterniciți să-l oblige pe agresor să nu revină în familie pe un termen de 10 zile. Totodată, în decizia sa, Comitetul ONU a cerut guvernului moldovean să achite despăgubiri victimei. Spre deosebire de CEDO, acest Comitet al ONU nu are împuterniciri să stabilească valoarea prejudiciului pe care urmează să-l achite statul, explică juristul Alexandru Postica.
Comitetul a propus remedierea acestei probleme și a lăsat la discreția autorităților. Deci dacă să facem o analiză a altor cauze similare, deci prejudiciile pe asemenea cazuri variază de la 2500 până la 5000 de euro pe care autoritățile competente urmează să le achite victimei violenței familiei în acest caz.
Este un prim caz din Republica Moldova examinat de acest comitet al ONU. Pe rolul instituției mai sunt încă 2 plângeri depuse de cetățeni moldoveni. Numărul modest de sesizări s-ar explica prin faptul că acest comitet nu e la fel de cunoscut ca CEDO. Făcând public acest caz, juriștii Asociației Promolex își propun să atragă atenția cetățenilor că pot face uz de încă un instrument de apărare a drepturilor lezate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Diaspora din Moldova este cea care finanțează aproape fiecare familie din Moldova și banii din remitențe reprezintă aproape o pătrime din produsul intern brut. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, despre interesul pe care diaspora îl trezește politicienilor de la Chișinău, mai ales când e vorba de campanii electorale sau de referendumuri.
Diaspora a devenit importantă în 2010. Datorită diasporii am avut ceea ce se numește Alianța pentru Integrare Europeană și avem acordul de asociere.
Fără da, dar votul... era FIEF-ul opoziției Și acum, când încolo, guvernarea are atâta grijă și o corcolește.
Nu era opoziție. În 2010 deja era alianța la guvernare după alegerile din 2009, dar la alegerile anticipate din 2010 și la alegerile din 2014, diaspora, de fapt, a făcut diferența, în special diaspora din Europa, și toată lumea înțelege că trebuie diaspora luată în considerație la modul cel mai serios, pentru că datorită banilor, remitenților diasporii, Republica Moldova în mare măsură se menține pe linia de plutire. De aceea acum se face un fel de reverans în fața diasporii, pentru că nu îi poți lua diasporii ceea ce i-ai dat, i-ai dat dreptul de vot. La ultimele alegeri naționale au participat peste 130.000 de cetățeni din diaspora, asta e foarte mult. Iată că guvernarea vine cu această ofertă să fie reprezentată chiar de membrii diasporei.
Domnul Boțan, dar nu seamănă asta a jumătate de măsură, ca să spun mai eufemistic, sau chiar înșelătorie? Îi se spune, dar în prealabil să vă registrați, dar nu știm cum vă veți înțelege, veți avea 3 fotolii de deputați. Și atunci poate asta mai curând să genereze controversă decât armonie.
Asta sunt de acord cu aprecierea dumneavoastră, dar acum noi suntem
asta
la etapa...
Asta e ipoteză, nu e apreciere.
Nu, e ipoteza, din punctul meu de vedere, e corectă. Eu aș merge mai departe. Acum, în privința diasporei, se lansează ceea ce se numește baloane de încercare. Ceea ce îi se propune diasporei este irealizabil, pentru că diaspora este reprezentată și poate fi reprezentată mult mai bine în cadrul sistemului proporțional. Pentru asta, diaspora trebuie să aibă un fel de înțelegeri cu partide, astfel încât oamenii care vor fi responsabili pentru soluționarea problemei diasporii să fie în topul listei candidaților. Ceea ce propune Partidul de Guvernământ, Partidul Democratic, este de fapt, într-un fel, marginalizarea diasporii. Tot acest proiect este atât de vulnerabil și lucrul ăsta iese la suprafață când adresez o întrebare foarte simplă. Dar cum va fi organizat referendumul eventual de retragere a deputatului diasporei din Parlament? Pentru că legea trebuie să fie una generală. Dacă deputații pot fi retrași aici pe teritoriul Republicii Moldova, cum pot, în principiu, fi retrași cei din diaspora?
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP de la Chișinău, în interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Presa de la București de astăzi este interesată și de subiecte moldovenești, ne spune Tania Radu.
Răzvan Buncu scrie azi, în continuarea comentariului său de săptămâna trecută, din Adevărul, despre cum încearcă Igor Dodon să submineze nu doar ideea unionistă, ci însă și ideea de statalitate a României. În speță e vorba de propunerea ca materia numită Istoria Românilor din programa școlară din Republica Moldova să devină Istoria Moldovei. Ambasadorul Chișinăului la București a ținut recent să iasă în public cu declarația că Republica Moldova nu mai e Basarabia, aluzie la grafitiurile din spațiul românesc de genul Basarabia e România. Voncu scrie la rândul lui că Republica Moldova nu e Moldova, ci un stat încropit din petice de Moldova și Ucraina, conform unei logici staliniste condamnate în 1989, am citat. O asemenea idee n-ar avea cum să fie susținută nici de premierul Pavel Filip, nici de liderul partidului aflat la guvernare, Vlad Plahotniuc. Dar rămâne riscantă. Ea susține, cităm, invenția unui popor moldovenesc, ca unei limbi moldovenești și mai ales ideea statului artificial numit România. Nu avem dreptul să permitem ca o ficțiune sovietică, deja anacronică, să ne batjocorească istoria, insistă comentatorul de la Adevărul. Același cotidian publică azi și un interviu cu corespondentul agenției TASS la București, Nicolae Morozov, același care a reprezentat aici agenția timp de aproape 20 de ani, din anii 80 până în 2002. Morozov se afla la București la Revoluția din decembrie 89. E întrebat de reporterul Adevărul dacă a furnizat agenției sale cifra de 5.000 de morți în ziua de 21 decembrie 89, când de fapt fuseseră doar 49. Morozov neagă ferm și sugerează că nu s-a produs niciun text care să probeze această acuzație. Interviul conține și o întrebare referitoare la viitorul relației dintre Republica Moldova și România. sunt posibile, spune Morozov, cele mai spectaculoase răsturnări de conjunctură politică. Așa că teoretic e posibil absolut orice, inclusiv unirea cu România. Problema este însă dacă vorbim despre ceva durabil, dacă această ipotetică unire nu aduce cu ea cumva mai multe probleme decât satisfacții. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete.
Multiculturalismul și ideile care vin din imigrație și din culturile ce se amestecă în același spațiu sunt ceva în pericol să fie pierdut și trebuie să respingem asta. Orice unealtă ce poate fi folosită pentru a face acest lucru este importantă. Nu știu dacă muzica noastră e o unealtă folositoare în combaterea fascismului, dar cred că este ceva despre care e important să vorbești în această lume post-Brexit și post-Trump. Aceste cuvinte, citate de publicația online factmag.com, îi aparțin lui Spencer Doran, care face împreună cu Ryan Carlyle duoul Visible Cloaks din Portland, statul american Oregon. La o primă ascultare, muzica electronică făcută de Visible Cloaks e rece, abstractă, îndepărtată, futuristă și aproape distopică. Dar dacă asculți mai atent, descoperi o infinitate de sunete calde ce construiesc o structură în tradiția celei a patra lumii, a trompetistului John Hassell, cel care a inventat conceptul unei posibile viitoare muzici în care elemente ale diferitelor culturi de pe glob s-au topit împreună într-un tot unitar. Visible Cloaks folosesc și combină în elaborate tehnici și efecte de studio mostre sonore ale multor instrumente folclorice din lume pentru a crea o realitate simulată, virtuală, unde toate aceste lucruri coexistă împreună, spune tot Spencer Doran. Al doilea album al duo-ului Visible Cloaks, lansat în februarie 2017, se numește Reassemblage, titlu împrumutat de la eseul cinematografic cu același nume, realizat la începutul anilor 1980 de regizoarea vietnameză Trin Thi Minh Ha. Un film așa zis documentar despre viața unor săteni din Senegalul postcolonial. De fapt, nu despre, ci lângă. Regizoarea afirmă că nu dorește să vorbească despre, ci să vorbească lângă. Filmul nu are narațiune, iar spectatorul e lăsat să dea el singur sens imaginilor pe care le vede. În efortul de a vorbi lângă și nu despre, se spune în prezentarea casei de discuri RVNG International, care a lansat albumul Reassemblage, Visible Cloaks creează un limbaj sonor a cărui origine poate fi descrisă drept translingvistică sau poliglotă, care lucrează în continuă influență reciprocă dintre Occident și Orient și în universalitatea emoției umane. Thank you.
punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.